Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 23 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ផ្សារ Christmas នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់បល័យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជន់លឿនមនុស្សនៅសេសល់ក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីមានការយឺតយ៉ាវដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ពង្រីកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបព្រមានថាគណៈបកប្រជាជនអាចចាញ់ឆ្នោតបើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនខិតខំធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសលើកទី1លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អគុណវឌ្ឍនាផ្សារ Christmas នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងដែលបានឃើញមនុស្ស12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបើករថយន្តត្រាក់ចូលក្នុងទីផ្សារនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកឡើងវិញហើយដែលមានវត្តមានប៉ូលីសដ៏ច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនឹងរនាំងការពារដល់រឿងមុំនៅជិតផ្សារនោះអ្នករៀបចំពិធីនោះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីបើកទីផ្សារនោះឡើងវិញដោយគ្មានភ្លេងហើយនឹងភ្លើងដែលត្រូវបានចំនួនដោយភ្លើងទៀននិងផ្កាដែលបានបន្សល់ទុកនៅឯទីកន្លែងវាយប្រហារដែលជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ពួកអាជ្ញាធរបានស្វាស្វែងរកបុរសជនជាតិតូនីស៊ីអាយុ42ឆ្នាំម្នាក់នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបដែលពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាបុរសនោះគួរគេនិរទេសខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែមុនអានីសអាមរីជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបានទៅពួកអាជ្ញាធរបដិសេធពំប្រំផ្ដោតសិទ្ធិជ្រកកោនបានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីមានការខ្សត់ប្រាប់ថាជននោះប្រហែលព្យាយាមទិញអាវុធអាចធ្វើការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនោះបានត្រូវបញ្ឈប់កាលពីខែកញ្ញាលោក Thomas De Maizière រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាមានផុសតាងជាច្រើនថាអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាយើងអាចរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាយើងមានព័ត៌មានថ្មីថាជនសង្ស័យនោះអាចជាអ្នកវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហែលថាប៉ូលីសបានរកឃើញឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងស្នាមម្រាមដៃរបស់អាមេរិកនៅក្នុងរថយន្តត្រាក់នោះការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចូលកានរបស់ជននោះបានត្រូវបដិសេធកាលពី6ខែមុនក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជូនជននោះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសតូនីស៊ីវិញទេពីព្រោះតែបញ្ហាឯកសាររបស់ជននោះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាការជន់លៀសជនជាតិសេរីរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរងចាំចាក់ចែងពីទីក្រុងអាលីប៉ូហើយនឹងភូមិពីរទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកឧទាមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបនឹងបន្តពេញមួយថ្ងៃរហូតដល់យប់ក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាអាកាសធាតុអាក្រក់កំពុងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ដំណើរការជន់លៀសមនុស្សនេះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC កំពុងជួយជន់លៀសមនុស្សនោះបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលថាមនុស្សប្រហែល 34,000 នាក់បានចាក់ចែងពីទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតដែលពួកឧទាមបានកាន់កាប់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដចេញពីតំណែងតួលេខនោះរួមមានពួកអ្នកប្រយុទ្ធ 4,000 នាក់ដែលបានចាក់ចែងរយៈពេល1យប់មនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានចាក់ចែងពីភូមិហ្វួរនិងកេប្រាយ៉ានៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីប ដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយយ៉ាងទទូចថាភូមិទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជម្លៀសមនុស្សផងដែរលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICOC បាននិយាយការពិធីព្រឹកថ្ងៃពុធថាការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងសីតុណ្ហភាពដ៏ត្រជាក់អាចជំរុញប្រតិបត្តិការនោះឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលាលោក Staffan de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាឥឡូវនេះជំហានបន្ទាប់គឺពិនិត្យមើលទីកន្លែងដែលមនុស្សទាំងនោះត្រូវជន់លៀសទៅហើយថារដូវត្រជាក់នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកចង់ពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការបែបនេះរហូតទាល់តែពិភពលោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំកើតមានឡើងទើបតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើអត្ថាធិប្បាយបហៈប្រហែលគ្នានេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយនិយាយថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកត្រូវបង្កើនយោងទៅតាមសមាគមត្រួតត្រាអាវុធដែលជាអង្គការមិនប្រកាន់គណបកណាមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរស្ទុកទុកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាការអំពាវនាវរបស់លោកត្រាំឲ្យពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏កើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅកន្លែងលំហែកាយម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋផ្លោរីដាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានជជែកនៅទីនោះដែរឬទេក្នុងឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាលោកជឿជាក់ថាការមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរច្រើននឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្ត3គ្រឿងបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅផ្សារកណ្ដាលវាលដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកហ្គូជាលីដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដណ្ដើមបានពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញកាលពីខែមុនដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីបណ្ដេញពួកជីហាតចេញពីទីក្រុងមូស៊ូលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ហើយនិងមន្ត្រីប៉ូលីស8នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនបានបញ្ជាក់ថាតើការផ្ទុះនោះមកពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតឬយ៉ាងណាទេការពីថ្ងៃពហុប្រទេសអេស៊ីបបានសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដោយគ្មានពេលកំណត់ស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះក៏បានអំពាវនាវដែរថាការតាំងទីលំនៅនោះគ្មានសុពលភាពខាងផ្លូវច្បាប់ទេហើយជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីននេតាញេហ៊ូបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបោះឆ្នោតវេតូសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលនឹងបញ្ឈប់ការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីដែលប៉ាឡេស្ទីនកាន់កាប់
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះ មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីបម្រើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយត្រូវខិតខំបំពេញកិច្ចការងារកំណែទម្រង់ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងបើពួកគេមិនចង់ឲ្យគណៈបកផ្សេងឡើងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងតែ6ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់កម្ពុជាឈានចូលមកដល់លោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានប្រមានមន្ត្រីរាជការដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថានឆ្នាំ2016និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2017ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រសិនបើមន្ត្រីដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ទេនោះលោកប៊ិនឈិនប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីបើកសន្និបាតដែលបានរៀបចំនៅក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខហើយនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៊ិនឈិនមានប្រសាសន៍ថា
អាចនេះការបាត់បោះឆ្នោតសកលមួយហើយទៅហើយប៉ុន្តែសកលវាបានជាសំពីបោះឆ្នោតគុំជើងការទៅថាបើគុំជើងការនេះទៅតែក្រមសាស្រុកនោះបើក្នុងស្រុកក្រមសាគុំខាងដៃគេអាប្រធានក្រមសានោះគេបានមានអីទៀត
លោកប៊ិនឈិនបានបន្តព្រមានថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោតមែននោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនិងតំណែងមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីយោធាដែលមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នោះឡើយ
ខ្ញុំនិយាយឱកាសថាទៅនៅវេទិកាសន្តិភាពយើងជាត្រង់ការពីយើងមិនចេះទៅបដោះយើងការពីប៉ុន្តែគ្នាយើងត្រូវគិតតើអញមែនឬអត់នៃធម្មតាលុយទម្លាក់មកយ៉ាងនេះបានទៅធ្វើប៉ុណ្ណេះរដ្ឋការអបណ្ណោយើងមានឬអត
់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនបានលើកឧទាហរណ៍តេតិនករណីការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពមិនប្រក្រតីដែលត្រូវបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងមកថា
ពលនេះជួនកាលបានថាដើរចុច GPS តែតែក្រុមហ៊ុនណេះនោះទៅឲ្យទៅអនៅក្រសួងបរិស្ថាននេះចាយសម្បត្តិនឹងមិននេះណាប្រាប់តែចុចដៃមកចុចចឹងចឹងឲ្យមកមើលនឹងតាទៅចឹងហើយបានជាឯកឧត្តមលោកទេវអនុលោកស្រីយ៉ាងនេះណាហើយក្រុមហ៊ុនប្រាក់350,000ណាឲ្យទាំងកន្លែងដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើសម្បត្តិដៃសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដល់ទាំងមន្ទីរកសិកម្មខ្លួនឯង
អ្វីត្បិតតែមានការលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមុខនីតិនិងដំណែងរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងទ័ពក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកផ្សេងក្តីអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រជែងយ៉ាងសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមិនអាចកើតមាននោះឡើយលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រឆាំងមានជំនឿថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអាចកើតមាននោះទេលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
យើងផ្លាស់ប្ដូរតែក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនយោបាយទេបាទចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលគឺអត់ទេគឺយើងនៅរៀបចំទៅម៉េចឲ្យរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋទៅជាស្ថាប័នអភិជាក្រិតធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រើប៉ៃទេ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានកៅអីចំនួន68ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកៅអីចំនួន55នៅរដ្ឋសភា ការកើនឡើងកៅអីរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេជឿថាបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនេះដែលមានដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិករតាមរយៈការការពារតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគេជាដើមការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយខ្មែរសន្និដ្ឋានថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយពួកគេមិនចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលថ្លែងថាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនានាដូចជាការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីការអភិវឌ្ឍការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រក៏បានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកហើយនេះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាគណបកប្រជាជនបានបាត់បង់ជាង20កៅអីនៅសភាជាតិដោយសារការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវរហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកថ្លែងថាទោះជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ធំធំក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនេះក្តីក៏សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅបន្តកើតមានដដែលលោកថាការនេះជាកត្តាមួយដែលអាចនាំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបាត់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
រឿងព្រៃឈើឬធនធានធម្មជាតិនេះវាបង្កមិនមែនត្រឹមតែការអស់ព្រៃឈើអស់ធនធានទេប៉ុន្តែវាបង្កើតនៅអង្គើអយុធធរអង្គើទុករលួយការរំលោភអំណាចនេះនៅក្នុងនោះទៀតវាតបគ្រប់ទៅតាមអាចកោមហ្នឹងវារៀបរាយនេះទៅធ្លាក់ទៅទុកមកលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរឿងព្រៃឈើវាអ្នកមានអំណាចទៅរំលោភចាប់ព្រៃឈើឬក៏រកពីព្រៃឈើវាមានការអង្គើទុករលួយនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់ប្រជាជនជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស
់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាតិនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាបញ្ហាពុករលួយរបស់កម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចម្បងរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសលើកទី1ខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីកង្វះទីតាំងសម្រាប់ដាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់នាក់ដែលមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនឹងប្រមូលយកទៅបន្សាបនិងកែប្រែក្នុងយុទ្ធនាការនោះកញ្ញាកញ្ញាណី VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1ដែលមានរយៈពេល6ខែកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សហើយគ្រោងនឹងនាំខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង 5,000 អ្នកទូទាំងប្រទេសដាក់ក្នុងមណ្ឌលកែប្រែបន្សាបគ្រឿងញៀនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញផែនការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1ដែលមានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានហើយលោកកែកំយ៉ាងប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាអនុប្រធានយុទ្ធនាការនេះលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់គោលការណ៍រួមសម្រាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការអប់រំពីផលប៉ះពាល់ដោយគ្រឿងញៀននិងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងទាំងក្នុងប្រទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមនឹងវិធានការព្យាបាលសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើម ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីโกឌីថេតដែលល្បីខាងប្រាកណ្ដាប់ដៃដែរក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា។រដ្ឋាភិបាលរបស់លោករ៉ូដ្រីโกឌីថេតដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាមួយកម្ពុជា។បានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 6,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកលោកកែកំយ៉ាន់ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្លែងក្នុងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកបន្តថាអាជ្ញាធរក្រុងនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង 5,000 នាក់ទៅបន្សាបនៅមណ្ឌលកែប្រែនិងបន្សាបគ្រឿងញៀនបាតុប្បីជាមានការតាំងចិត្តក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែកំយ៉ានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការនេះនឹងប្រឈមបញ្ហាខ្វះមណ្ឌលកែប្រែនិងពន្ធនាគារសម្រាប់ដាក់ពួកគេលោកបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានទាន់ពេល
លើនេះការចាំចោលអត់មានកន្លែងដាក់ទេទាំងនៅក្នុងគុកទាំងនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលឥឡូវកំពុងបារម្ភដល់ប្រព័ន្ធការនេះតើយកតតៃណានេះជាបញ្ហាមួយដែលចោលទៅក្នុងជាវិស័យព្រោះយើងត្រូវដោះស្រាយវិស័យអប់រំវិស័យច្បាប់និងការស្ដារទេសាបទាដើម្បីបំបាក់ទីផ្សារគ្រឿងញៀនព្រោះការឆ្លើយតបនេះមិនមែនថាដាក់ដឹកនាំមិនធ្វើទេប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនេះវាមកជាវិស័យគេថាវាមានបញ្ហាលើលទ្ធផលប្រព័ន្ធការ
លោកកែកំញ្ញាបន្ថែមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុវត្តច្បាប់ប្រន្ទាទោសមន្ត្រីដែលខុបខិតក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនកន្លងមកលោកបន្ថែមថាជនល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនស្លាប់ឬមានរបួសគួរតែទទួលទោសដែលមានកម្រិតធ្ងន់ជាងករណីគ្រឿងញៀនធម្មតា
បើមន្ត្រីរបស់យើងមានឋានៈកាន់តែខ្ពស់ទោសកាន់តែធ្ងន់ក្នុងពេលប្រវត្តិការគឺថាទោសទៅធ្វើដកមិនមែនបន្ថយទោសទេនាយទាហានឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធានជួយទោសគ្រឿងញៀនក្នុងពេលប្រវត្តិការមានសម្ងាត់ធ្វើទោសដូចគ្នាករណីទី2ករណីអាវុធហត្ថថ្មីថ្មីដែលប្រវត្តិការទៅពួកជួយដូរបាញ់ស្លាប់ប៉ុន្តែការទោសទៅដាក់ពន្ធ11ដល់5ឆ្នាំនេះចឹងករណីនេះខ្ញុំមើលដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនៃការកម្មរបស់អាវុធហត្ថខ្លាំងយ៉ាងហើយអ្នកទោសគ្រឿងញៀនគួរទៅសម្ងាត់ទោសពួកបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែករណីមួយចឹងក៏ឈ្លោះមួយសងប្រាបាញ់ងាត់ដាក់ពន្ធជីវិត
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបង្ក្រាបលោកបន្ថែមថាការបង្ក្រាបដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺផ្ដោតលើអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនធំៗដែលលោកថាជាឫសគល់នៃការកើនឡើងនៃការចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
ទន្ទឹមនឹងយុទ្ធនាការហ្នឹងត្រូវបើកយុទ្ធនាការធ្វើការទប់ស្កាត់អ្នកដែលនាំគ្រឿងញៀនចូលធំធំអ្នកដែលផលិតអ្នកដែលចែកចាយធំធំណាត្រូវតែបើកយុទ្ធនាការមុនគេទោះបីជាអ្នកនឹងក៏ជាតំណន្ត្រស័កឬក៏បុណ្យស័កបណ្ណាក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើពីព្រោះបើសិនជាយើងបើកយុទ្ធនាការប៉ុន្តែទៅលើតអ្នកទុយតានិងអ្នកប្រើប្រាស់គឺអត់មានសិទ្ធិភាពប្រមាណទេ
ក្នុងឆ្នាំ2016នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាង 4,000 ករណីក្នុងនោះបទល្មើសប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានជាង 1,000 ករណីជនសង្ស័យសរុបជិត 10,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួនជិត 4,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងគ្រឿងញៀនចំនួនជាង 175 គីឡូក្រាមត្រូវបានរឹបអូសបើតាមអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទរលេខអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង 18,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អគុណវតនាកាលពីមួយឆ្នាំមុនគេមិនដែលគិតស្មានថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទួរគីអាចធ្វើការចរចាគ្នាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកការទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារមិនមានការចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការសម្លាប់លោកអង់ដ្រេខាឡូវឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនិងទួរគីបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយបេសកជនអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើសំណើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ អង្គការនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់កំពុងធ្វើផែនការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីចែករំលែកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថារបបអាសាទដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅរស់រានមានជីវិតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចចេញទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលចង់ទៅទស្សនាប្រទេសនោះដើម្បីព្យាបាលជំងឺលោកចៅឌ្រីនីសាអាលីខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសការសម្រេចចិត្តនេះនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅដល់តំបន់តូខាំព្រំដែនភាគពាយ័ព្យដែលនៅទីនោះលោកបានសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិយាយថាជនស៊ីវិល2នាក់ហើយនឹងទាហានរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅជិតកន្លែងប្រសពដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូដែលគេស្គាល់ថាជាសមុទ្រខ្មៅកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកនាំពាក្យក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាការផ្ទុះនោះបណ្ដាលមកពីគ្រឿងផ្ទុះដែលគេបានចុចបំផ្ទុះនៅជិតកន្លែងចតរថយន្តដែលនៅទីនោះជាទីតាំងរបស់ពួកសន្តិសុខអ្នកនាំពាក្យនោះនិយាយថាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីបានធ្វើឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនសមាជិកព្រះវិហារអាហ្វ្រិកអាមេរិកម្នាក់ពីការដុតព្រះវិហារកាលពីខែមុនហើយបានបាញ់ថ្នាំដែលសរសេរថាបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនៅលើជញ្ជាំងព្រះវិហារប៉ូលីសបានចាប់ប្រកាន់អាន់ឌ្រូម៉ាក់ឃ្លីនតុនបរិសុទ្ធជនជាតិស្រែខ្មៅអាយុ45ឆ្នាំមកពីទីក្រុងលេឡែនភាគខាងលិចរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីពីការដុតបំផ្លាញទីកន្លែងសាសនាពួកមន្ត្រីមិនបានប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការដុតបំផ្លាញនេះទេ The Voice of America ប្រទេសអេស៊ូពីបានដោះលែងបាតុកររាប់ពាន់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្វាណាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាសអាឡាក់ហើយនៅទីក្រុងតូឡៃនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះសម្បែងវិញបន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវផ្សារគ្រីស្មាស់នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងដែលបានឃើញមនុស្ស12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយបុរសម្នាក់ដែលបើកបររថយន្តត្រាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកឡើងវិញហើយដោយមានវត្តមានប៉ូលីសដ៏ច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនឹងរនាំងការពារដ៏រឹងមាំនៅជិតផ្សារនោះអ្នករៀបចំពិធីនោះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីបើកទីផ្សារនោះឡើងវិញដោយគ្មានភ្លេងហើយនឹងភ្លើងដែលត្រូវបានជំនួសដោយទៀននិងផ្កាដែលបន្សល់ទុកនៅឯទីកន្លែងវាយប្រហារដែលជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពួកអាជ្ញាធរបានស្វាស្វែងរកបុរសជនជាតិទូនីស៊ីម្នាក់នៅក្នុងទូតទាំងតំបន់អឺរ៉ុបដែលពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាបុរសនោះគួរគេនិរទេសខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែមុនអានីសអាមរីជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបានត្រូវពួកអាជ្ញាធរបដិសេធពំប្រំផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនបានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលប៉ូលីសដោយមានការខ្សាច់ប្រាប់ថាជននេះប្រហែលព្យាយាមទិញអាវុធអាចធ្វើការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនោះបានត្រូវបញ្ឈប់កាលពីខែកញ្ញា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.